Otxandianok batzorde tekniko bat eskatu du etxe bizitzaren inguruko proposamenak aztertzeko. Aitor Biain, Iratxe Muxika Karrion. EH Bilduk egin zuen osoko bilkura monografikoaren proposamena legealdi honetan bigarrenez eta koalizioko bozeramaile Peio Otxandianok berak zabaldu zuen eztabaida goizean. Galdera jakin bat jarri zuen mahai gainean. Nola bermatuko dugu euskal herritarren bizi segurtasuna ziurgabetasun garaiotan? Ohartarazi zuenez, galdera horri erantzun bat eman ahal izateko ezinbestekoa da kontratu sozial berri bati buruz hitz egitea zerbitzu publikoek okerrera egiteko arriskua baitago eta ez inbasio militar bat gertatzekoa. Era berean, politika publikoen norabidea aldatzeko beharra adierazi zuen. Erakundeen ardura nagusia bizi segurtasuna bermatzea da, ez promesa abstraktu gisa, baizik eta herritarrek bizi proiektu duin bat izango dutela bermatzeko tresna gisa. Otxandianok ontzat jo zituen Pradalesek Sanchezi egindako proposamenak, baina adierazi zuen bertatik zer egin daitekeen ere aztertu behar dela erakundeek ere badituztelako horretarako eskumenak. Bereziki, etxe bizitzaren inguruko politiketan egin zuen azpimarra. Ohartarazi zuen etxe bizitza larrialdia gizartea hausten ari dela eta Jaurlaritzak orain arte hartutako neurriak ez direla nahikoak. Horiek horrela beste urras bat egiteko eta etxea merkatuaren logikatik ateratzeko eskatu zuen. Nola? Etxe bizitza publiko gehiago eraikita. Hori da, hain zuzen ere, EH Bilduren posible 30ak proposamenaren funtsa eta koalizioko eledunaren ustez proposamen hori hobea da Jaurlaritzak aurkeztutako funts soziala baino. Edonola ere, biak alderatzea nahi du eta Pradalesi eskatu zion bide eman diezaiola talde tekniko bat sortzeari bi proposamenak aztertu ditzan. Eztabaidatu dezagun zein den datozen urteetan etxe bizitza publikoak sustatzeko proposamenik onena. Batzorde hori esan zuenez, Jaurlaritzak berak eta EH Bilduk izendatutako adituek osatu beharko lukete eta xede izan beharko luke aurrera begirako neurririk egokienak zein diren zehaztea. Herri honek jokoan du bere kohesio soziala, kontratu soziala eta neurria handi batean gizarteak gure sistema politikoan daukan konfiantza. Horrez gain, kalitatezko enplegua bermatzea eta fiskalitate justu eta progresiboa bermatzea ere ezinbestekoa da EH Bilduren iritziz. Ian ere, ongizateari eta zerbitzu publikoei eutsi nahi bazaie, baliabide gehiago beharko dira. Zaintzaren auzia ere aintzat hartu behar dela ohartarazi du eta adierazi eskubide bat izan beharrean familia bakoitzaren ahalmen ekonomikoaren araberakoa dela gero eta gehiago. Bada, zaintza ere merkatuaren logikatik ateratzeko eskatu zuen. Anduezaren oharra. Eneko Andueza PSE-eko idazkari nagusia kritiko agertu zen EH Bildurekin eta bilkura monografikoa bere proposamenez hitz egiteko baliatu nahi izatea egotzi zion. Are, proposamenen kontraesanak eta pobrezia politikoa aurpegiratu zion eta gogorarazi sozialistak 40 hamarkada daramatzatela ongizatea lantzen eta ongizatea bizi segurtasunaren zutabe dela. Non zineten orain arte? Itaundu zion eta zera esan. Gauza bat eskatuko dizuet atera zaitezte behingo zuen oskoletik. Anduezak bere hitzaldia baliatu zuen hala ere gobernu bazkide duen EAJ-ari ere oharra egiteko. Izan ere, sozialisten idazkari nagusiari ez zitzaion gustatu Pradalesek administrazioari muga jartzea eta ongizate estatua berrikusi edo birformulatu nahi izatea egotzi zien jeltzalei. Kontuz horrekin. Sobera arrazoi ditugu ohartarazteko ez dugula atzera pauso bakar bat ere emango gizarte babeseko sisteman, zeina 2008ko krisian jada eskuinaren atzerakada politikoaren biktima izan zen. EAJ-ak etzien garrantzirik eman Anduezaren hitzei. Horren ordez, Joseba Díez Antxustegi bozeramaileak unea baliatu zuen EH Bilduri kontra egiteko. Galdera asko egin ditu Otxandianok, bai, baina ez dugu inolako erantzunik ikusi. Jeltzaleen eledunaren hitzetan euskal ongizate eredua aplikatzen dute eta gehitu zuen Araba, Bizkai eta Gipuzkoan beste lurralde batzuetan baino egoera hobea dutela. Osasungintza, hezkuntza eta soldatak aipatu zituen adibide gisa eta soldaten kontuari lotuta berriz ere kritika egin zion EH Bilduri. Guztiok nahi genituzke gutxieneko soldatak igo, baina Otxandiano jauna nola egin hori? Nola zuek ez badituzue dagozkizuen ardurak hartzen? Etxe bizitzari dagokionean berriz arazo bat dagoela onartu zuen jeltzaleak eta esplikatu gobernuko kideak irtenbide bat bilatzen ari direla. Baina bertze alde bat ere badu esaldi horrek. Gobernuko kidei dagokigu jardutea, bai, baina oposizioari dagokio onartzea arazo hau ez dela gurea soilik. Arazoa globala da, mundu mailakoa, gu ezkara salbuespen bat eta hori jakitea arazo bat dugula onartzea bezain garrantzitsua da. Legebiltzarreko beste bi taldeei dagokienez berriz bakoitza mutur batean kokatu zen. EAEko PPko buru Javier de Andresek multzo berean jarri zituen EAJ, PSE eta EH Bildu. Haren esanetan, hirurek ere ezkerreko eredu bat sustatzen dute eta administrazioak ezarritako galgen aurrean liberalizazioa defendatu zuen. Gure ekonomia gain behera darama honek naiz eta gobernuak hori ez aitortu. Kontrako norabidean, aberastasunaren birbanak eta sakona egiteko erreforma fiskal bat eskatu zuen Sumarrek. Jon Hernández parlamentaria giza segurtasunaz aritu zen eta zuzenean lotu du kontzeptu hori etxe bizitza lortzeko eta baliabide sozialak eta zerbitzu publikoak erabiltzeko aukerarekin.